Скъпи брати и сестри, освен, че днес е събота на Тавита, според календарният план на Генералната конференция, днес тази събота е посветена и на семейството, на проблемите, свързани с възпитанието. Това беше казано преди една седмица, но както в съобщенията чухте, материала, който е Генералната конференция предлага да бъде разгледан, не е представлявал очевидно интерес за вас, защото никой не е проявил такъв интерес. Нито е бил купен. Не знам каква е причината. При всички случаи сигурно голям фактор за това е един враг, който все повече и повече става добре очертан като враг на църквата в последните дни. Това е врага, наречен апатия и безразличие. Когато сключих завет с Бога преди повече от 20 години, някакси всички тогава се гледахме в бъдещето като време, в което трябва да се готвим за гонения и за други страшни неща. Гонение, поне в България, в този смисъл, в който ние ги очаквахме, няма. Ние се радваме на по-голяма свобода от гледна точка на словото, но явно не сме подготвени да посрещнем страхът пред неизвестното, опасността да бъдеш беден и нашият отговор в повечето случаи е апатия и липса на активност в областта на вярата. Предполагам, липсата на интерес към този материал е до някъде обословена от споменатата причина. От друга страна, този материал на Кей Кузма е, така както го прочетох, е нещо много задълбочено. То само по себе си е програма, която може да се развива продължение на години. Авторът на материала е опитен човек, добър педагог и с много трудове. Следователно има какво да научи. И ако не го купим, то поне да му обърнем внимание. Но това ще е въпрос на ваше решение и въпрос на решението на отдел. Ето защо проповедта, която трябваше да бъде някакво обобщение на този материал, естествено не може да изпълни подобна поръчка, защото се обобщава нещо, което е било поднесено, с което вие сте били запознати. Затова тя ще има по-самостоятелен характер и е разделена на две части, първата мина в предната смяна. Носи заглавието «Силата на остатък». Онова, което казах в първата смяна, е най-напред свързано с библейската постановка за остатък. В книгата на пророк Исаия, първата глава, 9 стих, пророкът е записал: ако ние бяхме пуснати така да се развиваме, предам го с мои думи, нищо нямаше да остане от нас. Ако Господ, как пише той, не беше оставил остатък, на Содом бихме заприличали и на Гомор бихме се уподобили. Ако отидем пък в по-ранната история, във времето, когато Бог поканва един човек да стане благословение за народи, Авраам, това е Битие 18 глава 17 до 19 стих. Между другото, той му казва и следното: аз зная, познавам Авраам, че той ще заповяда на дома си и на потомците след него да пазят моите заповеди и да ходят в моите пътища. Това е Битие 18 глава 19 стих. Тук Господ разкрива, че избира Авраам не само заради тези качества, с които той блести, но и заради способността му желанието му, волята му да предава Божиите наставления и в продължение на векове виждаме как единственият начин за предаване на божествените откровения е свързан само с едно нещо, с възпитанието. И ние виждаме, че въпреки кризите, през които еврейският род в началото преминава, въпреки тежестта на египетското идолопоклонство, в него остава да тлее онзи жизнен елемент, който Господ ще използва, за да го превърне от род в народ на завет. По-нататък, както пророк Исаия записва, този народ няма да е защитен от кризи. Той ще има своите падения. Той ще има своето време благодатно, в което да се развива. Понякога ще допуска в редиците му да върлува поквара. Но едно нещо стои неотменимо, като неписан, но дълбоко врязан в човешкото битие закон. А то е: народа може да деградира, но винаги остава някакъв остатък, който има невероятната сила да оцелее сред тези бури и отново да възроди и възстанови първоначалният Божий замисъл. Темата за остатък появила се още в предпотопната цивилизация. 8 души останах от тази първа криза в историята на човечеството. Е тема, която пронизва почти всеки стих на свещеното писание. Тази тема осмисля и нашето съществуване. Ние се възприемаме като църква на остатъка. Но тази тема е дълбоко свързана и с темата за възпитанието. Защото остатъкът намира сила да оцелее чрез възпитанието, което той получава, както от своите родители и духовни водачи, така и пряко от живота. Да си спомним за Йосиф. Той получава и от Яков уроци, но получава и от живота. Това са хора, които са отворени да възприемат уроци, готови да се самовъзпитават. И Господ определя като задача на всички ни, и особено на родителите, да ползват този вековен способ на предаване на Божиите наставления чрез възпитанието. Именно това беше първата част от проповедта ми в първата смяна. След това се опитах да дефинирам какво е възпитание, като припомних една мисъл на сестра Вайт от книгата «Възпитание», 7 страница, хармонично развитие на физическите, умствените и духовните сили, подготовка за радостта на служенето в този свят, както и за по-голямата радост на по-възвишената служба в бъдещият свят. С други думи, възпитанието е една комбинация от развитие на физически, умствени и духовни сили плюс радостна служба. Всеки, който иска да възпитава, трябва да има предвид тази дефиниция, за да може да контролира действията си, когато прилага санкция, когато дава пример или когато дава съвет. Той трябва да е наясно на къде върви, какво стимулира в другия. Когато се опитваме да осветлим възпитанието от библейска гледна точка, ние виждаме, че то поставя много интересни аспекти за изследване пред нас. Макар че го срещаме кратко дефинирано като съвет на апостол Павел в посланието до Ефесяните, 6 глава, 4 стих: «Отци, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в пътя Господен, в наставленията Господни», ние виждаме, че Господ ни е оставил един пример в личността на нашия Спасител, както и пример като баща, който се стреми да спаси погиналото през цялата вековна човешка история. Това са набор от методи, практики, средства, инструменти, чрез които Господ упражнява възпитание, създава възпитателен процес между него и нас. И именно тук се опитах да отбележа, че характерното при Бога е, като негов пример, който ни оставил, е, че възпитателят в известен смисъл също подлежи на възпитание. Стиховете от посланието до евреите, 5 глава, 8 и 9 стих, разкриват, че Господ Исус Христос дошъл да спаси хората, се усъвършенствал и се е научил да страда. Ако ние искаме да възпитаваме, то трябва да сме готови да се възпитаваме от този, когото възпитавам. Тоест, говоря за двустранен процес. Трудно ще е на родител, който иска само той да възпитава и да не приема никакъв урок от своето дете. Той има водещата част, така както и Господ има водещата част, но той също трябва, още повече, че е грешен за разлика от Бога, също така трябва да показва, че подлежи на възпитание и понякога с начина си да показва, че подлежи на възпитание, той се превръща като пример за възпитание на този, който възпитава. Много пъти повтарям думата възпитава, но мисля, че схващате мисълта ми. Това е един интересен, взаимно обославящ се процес, в който родителя има своето начало. Но този процес не бива да го затваряме само в рамките на родителската връзка, макар че там насочвам нещата. Той важи за всеки, защото възпитанието всъщност има начало, но няма край. И така, когато погледнем през призмата на Христовият пример, ние щем не щем, ще отидем и до това, което той е споделил за възпитанието и трудностите, които среща с учениците, с хората, като това го е предал чрез притчи. Не знам дали ви е право впечатление, в Матей 13 глава са дадени 7 притчи. Тези 7 притчи сами по себе си представляват 7 аспекта на възпитателния процес. Но времето не позволява да се разгледат по този начин, затова аз се ограничавам само в първата притча, притчата за сеяча. Там Исус обяснява, че за да се приеме семето на живота, за да то да може да даде своят плод, е необходимо да се преодолеят 3 препятствия. Възпитателният процес също означава преодоляване на 3 препятствия. Първото препятствие, той го е нарекал препятствието на отъпканият път. Сеяча като сеял, според Матей 13 глава 1 до 4 стих, някои семена паднали на отъпкан път. Никой не се е погрежил за тях и дошли птици и ги скълвали. Това е първият проблем. Проблемът с отъпканият път. Вторият проблем, който сеяча срещал, е проблемът с камеливата почва. Там семената падали, пускали корен, но корена не можел много надълбоко да стигне, защото под почвата имало камък. И естествено, когато дошло лошото време, знойният пек, семето изсъхнал. Стръкът изсъхнал. Третата почва била трънливата почва. Третият проблем за Христос. Семето е паднало, то се мъчи да даде живот, но е задушавано от плевели. И ако не се вземат мерки, то е обречено, то няма да издържи. Тези 3 илюстрации представляват 3 основни проблема, пред които се изправяме всички. Проблема с отъпкания път, проблема с камеливата почва и проблема с тръните. Какво се крие за тези илюстрации и какви съвети имаме за справяне с тези три проблема? Ето това ще е темата ни като втора част на проповедта «Силата на остатъка». Да започнем с първата проблематика, първият проблем. Отъпканият път. Сам Исус е обяснил кои са те и е хубавото в тази притча, че тя е придружена с коментар от самият Него. Матей 13 глава, 1 до 9 стих е дадена цялата притча, която преразказах, а коментарът започва от 18 стих. Вие прочие чуете притчата за сеяча. Всеки, който слуша словото от царството и не го разбира, идва лукавият, грабва посятото в сърцето му. То е посятото край пътя. Обяснението е просто. И точно тук, може би, много адвентни семейства се изправят лице в лице с този проблем. Желанието на всеки родител е да предаде своите чувства, своята заветна връзка с Бога, да я предаде на своите деца. Но става така, че по-чуждите хора го разбират, а децата стоят апатични. Както казваме, през едното влиза, през едното ухо, през другото излиза. Нещо се къса. Причините са много, но една от причините е, че може в детето да има точно този проблем. Проблема на отъпканият път. И ето допълнителен коментар за него. Взимам цитати от книгата «Притчи Христови» на сестра Вай. Проникната от себични цели и греховни наслади, душата се закоравява чрез измамата на греха. Духовните способности са парализирани. Хората слушат словото, но не го разбират и не забелязват, че то отправя призив към самите тях. Те не осъзнават собствената си потребност и застрашеното положение, в което са. Тук, според сестра Вайт, цитирайки освен това посланието до евреите 3 глава 13 стих, този израз за коравяването на душата, се вижда, че могат да настъпят събития в живота на детето или на зрелия човек, които да парализират неговите чувства. Това може да са стресови ситуации. Може да са неща, които преживяваме и остават дълбоки следи. Може да са травми, причинени от живота още в раното детство. Ако детето е изоставено, ако детето е изнасилвано, унижавано, но може същото да се получи, ако детето е разглезвано. И когато човек се изправя пред този проблем, трябва да се опита да го дефинира. Имам ли среща с отъпкан път? Сестра Вайт отива и по-далеко. Втори цитат. Сатана увлича ума със светски проекти, предизвиква критичен дух, внушава съмнение и неверие. Слушателите може да са недоволни от подбора на думите на говорещи или от манера му, спират се на тези недостатъци и така. Истината, от която имат нужда и която Господ милостиво изпратил, не остава трайни следи. Значи тя разширява коментара и показва и ролята на птиците. За тези птици, за кръбливите птици, очевидно се крият сатанинските сили. Те създават предпоставки дори и сега, дори и в този момент, когато слушаме нещо да отклонява вниманието ни. И сестра Вайт казва, че ние можем да видим дали това нещо е отъпкания път, ако ние сме особено чувствителни към дреболи. И аз, когато готвих тази проповед, се хванах, че и аз съм от отъпкания път. Може би, защото съм проповедник, както споделих и на предната смяна, имам по-високи изисквания по някои дребни неща, които сигурно вас не дразнят, мен много дразнят. Например, много ме дразни диалектният говор. Ето, какво значение има дали ще каже пишем или пишеме по-софийски? А мен ме дразни. И понякога заради това дразнение ще изпускам цяла мисъл. А това е уловка. Това е гръбливата птица. Желанието ми да говоря литературно води до една предпоставка да бъда взискателен и да изпусна нещо по-важно. Това съвсем не значи, че имам лошо желание, но то трябва да е под контрол. Така, понякога, на пръв поглед, много добри семейства, поради взискателността на родителите, може да се получи ефекта на оттъпканият път. Както дадох пример със себе си, за да не обиде някой или да не си помисли, че умишлено лъчвам, но аз съвсем случайно нямам никой предвид. Но понякога даже има такъв термин – професионална деформация. Не може вече да възприема, защото непрекъснато гледа дефекти. И когато пък споделяме тези дефекти сред децата си, или чрез думи, или чрез нашето поведение, или чрез нашите реакции, тогава малко трудно да очакваме голям ентусиазъм те да пък да слушат. Да, оттъпканият път очевидно има много аспекти. Но аз ще се огранича само в следните. Когато оттъпкането е дошло вследствие травма, а това напоследък много често се случва. Трябва да ви кажа, че може би психоанализатори, психиатри, но сега ще добавя и пастори, знаят много добре, и проповедници, знаят много добре колко в момента света е развален. И колко често гледаш само една хубава покривка и когато я дигнеш, не може умът ти да асимилира какви деградации има под нея. И понякога се чувстваме много безсилни да помогнеш на такава клета душа, която идва пред теб. И ти виждаш, че може би тя е виновна, но не иде в нейното детство или когато е била в пубертетната възраст, или когато е тръгвала в зряла възраст към живота, претърпява огромен натиск. Нещо става в нейния живот и това изцяло обърква ценностната ѝ система или парализира волевата ѝ същност. И всичко това е един голям проблем за всички ни. Понякога голям бич, който може да доведе до това, е липсата на реализация. Много хора сега са безработни. Особено силно го преживяват мъжете в тази възраст, която аз се намирам. Това води до комплекси, парализира се всичко в тях. Те разбират, че не са ценни, че са материал, ако са отговорни пред себе си. Разбира се, това е бич за младите. Пред това сме се изправили днес. Опасност. Нашата почва да се превърне в оттъпкан път. Оттъпкан от кризата, от преживяването, от насилието, от жестокостта. Когато обаче се опитваме да помогнем на един такъв, трябва да знаем, че четири неща непрекъснато трябва да текат, да обливат такава душа. А те са постоянство, обич, търпение и благ език. Благ език. Това е много дълъг, много тежък процес. Много тежък. Постоянство, обич, търпение, благ език. Ще ви дам и вие може един много така приятен пример, но вие веднага може да откриете подписа на благият език. Децата много често преживяват, когато са изоставени от родителите си. Понякога това може да е такава травма, която да не бъде изтрита цял живот. Въпреки положените грижи след това. Така или иначе, когато едно дете е изоставено от своите истински родители и е намерено от други, които искат да му помогнат, тези другите, щът не щът, поемат този проблем. Имам дете, което не иде в душата му, има оттъпкан път. Аз трябва да го превърна в плодородна почва. Точно тук е мястото на постоянство, обич, търпение и благ език. И ето едно така примерче, което на мен ми направи силно впечатление. Учителка, като влязла в първи клас, поредният час, забелязала, че децата разглеждат една интересна рисунка. На рисунката семейство с няколко деца, но едно от децата имало по-други черти и особено силно се откроявала русата му коса. Всички други били тъмни. И децата си говорили, едното казало, то сигурно е осиновено. То не е от това семейство, детето. А пък друго добавило, може и да не е така, но в разговора се намесило момиченцето на име Джослин Джей, която казва, знам всичко за осиновяването, защото самата аз съм осиновен. И едно от децата казала, какво тогава значи да си осиновен? И тя каза, това означава, че растеш сърцето на майка си вместо в нейния корем. Колко естествено, но това са родители, които са предали благият език. Не са обидали другите, са умяли се и вече то е написано сърцето. Няма го оттъпканият път. Това означава, че растеш сърцето на майка си вместо в нейният корем. По-детски трансформиран. Това обичата може да направи. Ние имаме един друг пример на оттъпкан път. Пример, от който дойде един от най-големите пророци на царство Израел. И двете му части. Царство Израел. Това е пророк Самуил. И вие се питате, какво общо има пророк Самуил с оттъпканият път? Има. Има. Да си спомним Първо царе, първа глава. Майка му, принудена да живее с друга жена. Бездетна. Преведена, прекършена от живота. Тя отива, за да изплаче болката си, както описано, пред един свещеник. Кой беше той свещеник? Или? А там пък как стоят нещата? Неговите синове така се подкарали, че не само, че се подиграват с жертвите, които им се принасят, не само, че пият, но дори си позволяват да изнасилват девици в светилището. И няма кой да ги спре. Класически пример на оттъпкан път. Човек, който не може да се спре, синовете, баща, който ги е разглезил и не може да ги спре, и една майка, която отива, за да изплаче болката си, но която така се е свила, защото живота е свил. И поведението й не е нормално. Какво помисли Или от тези, които знаете история, какво помисли? Че тя е пияна. И когато тези комбинации се срещнат, конфликтът е неизбежен. Той е нападна. Почна да й се кара. Как може пияна да влизаш? Но тук тя се открои. Приложи друго средство. Нека да го прочетем. Защото не съм... Що не си видиш синовете? Те са свещеници. Че светилището опустя заради това, че хората са възмутени и не идват. А ти вместо да видиш моята болка, мисли, че съм пияна. Но тя такова нещо не каза. И приложи онова, което е развивала като черта. Благородният език. И като го приложи, какво се получи? Първо царе, първа глава, 14 до 16 стих. Първо царе, първа глава, 14 до 16 стих. Тя трогна с този език първосвещеника и да го прочета, никак няма да е зле, защото много дълбока мисъл дава тя. И рече Ели, до кога ще си пияна? Остави се от това вино. А Ана отговори и рече, не, господарю мой. Не, аз съм прескръбна жена, прескръбна духом. Вино и ракия не съм пила. Изливах душата си пред Бога. Затова моля те, не считай,
рабинята си за лоша жена, защото от многото си оплакване от скръпа и от скръп думах сега. Тогава отговори Или и рече, иди си с миром и Бог Израилев, нека ти даде прошението ти, както си просила. И тя рече, дано рабинята ти намери благодат пред очите ти. Тогава се отиде жената на пътя, по пътя си яде и лицето й не се развали повече. Господ е оставил едно велико средство – благият език. Това е един невероятен пример. Пример, който трогва самият първосвещеник. Нейният пример му дава сила за живот. Нейната постъпка е още по-велика след този пример. Когато детето идва, тя решава да го посвети и да го заведе там, в мястото, което се е превърнало в момента в вертеп, там, дето зрелите хора не отиват. Движима от Бога, почувствала, че и самият първосвещеник има подобен проблем. Сродни душици, както ние наричаме, започнаха взаимно да си помагат. И тя му поднесе най-скъпото. Тогава първосвещеника намери сили, след като не може народа да получава, след като не може самите синове да спре, а и няма тези сили, тогава всичко, каквото той има, а той имал също ценно в себе си, го даде на детето. И стана една здрава връзка. Дете и свещеник. И тази здрава връзка роди големият пророк Самуил. Всъщност това детенце е представител на остатъка, който ще възстанови истинското благочестие в Израил и го направи. И когато той достига своята зрялост, там текстът казва, нито една дума на пророк Самуил не падна на празно от устата му. Власт, авторитет, страхопочитание. Всичко това е съборено, когато самото дете се ражда. Но двама представители на оттъпкания път решават да си говорят благо. Те се разбират. И тогава всеки дава своя дан. В резултат, разбира се, Бог помага на всяка стъпка, аз не го изключвам, но повече искам да вникнем в човешката част. И в резултат се ражда големият пророк Самуил. Не е просто детето чудо. Големият пророк Самуил. Така, оттъпканият път е тежко нещо, но преодолимо. Преодолимо, както и всяко следващо. И то носи много радост. Това е велико нещо. Следващата почва, следващият проблем е камелилата почва. Тя като че ли е най-обичайно срещаната почва. Защото дори в рамките на Исусовите ученици, трудно ми е да ви кажа кой е оттъпканият път, трябва малко повече информация да имам, дали изобщо има такъв представител, вероятно има, но не им знам живота. Мога да горе-долу да се досетя кой е така по-склонен да вирее из плевелите, но нямам никакъв проблем да ви кажа кои са представителите на камеливата почва. Защо? Защото какво всъщност представлява камеливата почва според обясненията? Матей 13 глава 20 и 21 стих. Матей 13 глава 20 и 21 стих. Според обясненията, камеливата почва са особена класа хора, към която кой знае, може и ние да принадлежим, и аз включително. А на каменистите места посяното, той, който слуша словото и с радост го приема. Корен обаче няма, но е временен. И когато стане скръп и гонение за словото, се съблазнява. Сестра Вайт пише, едно е да одобриш най-общо действията на Светия Дух, друго е да приемаш делото му на изобличител, призоваваш към покаяние. Мнозина чувстват отчуждението си от Бога и осъзнават, че са роби на греха и на себичността. Те полагат усилия за преобразяване, но не разпъват себе си. По принцип, признават несъвършенствата си, но не се отказват от личните си грехове. Всяка погрешна стъпка, старото себично естество взима надмощие. Те вървят надолу. Или, да го кажем, първият аспект на камеливата почва е хора, които не са разпънали себе си. Тя добавя, това са и хората раздвоени във вярата. Класически пример – Никодим. Раздвоеността в християнския живот е тази, която ослабва целеустремеността на хората и прави желанията им промели. Заради усилието да служи и на себе си, и на човека, и на Христос, човек заприличва на онази камениста почва и затова няма да издържи, когато го връхлетат изпитанията. Кои хора всъщност са хората от камеливата почва? Раздвоените. Не разпънали себе си, но раздвоени. Така, това са нюансите. И третата група, всъщност корена на всичко това, е, че това са хора, които обслужват твърде много своето аз. Тези хора понякога могат да се възприемат дори и за пророци, будни вестители, живата съвест на църквата. Друг път могат да създават големи проблеми. Трети път могат просто да приличат на благородни, но не са. Ето такива, например, от учениците са класически пример. Апостол Петър. Какво става с него? Силен, но когато дойде изпитанието, пропада. Юда, отчасти Йоан, въпреки че издържа изпитанието. Това са хора, които много бързо са склонни да обслужват собствените си интереси. Те понякога са много предани, всеотдайни, но ако не махнат камеливата почва, създават проблеми. Ние виждаме, че в живота на човека тази камелива почва се появява в много важни моменти. Например, когато детето се роди, то по природа е егоцентрично и се стреми всички да завърти около себе си, дори да не може да говори. Когато се навлезе в пубертетната възраст, почти всеки родител ще отчита как детето му се променя. То става мълчаливо, затворено, вечно недоволно. И не може да му угодиш. И проблема е, че и то не може да угоди на себе си. Защо ли? Отново има егоцентризъм. То не може да разкрие къде се намира в този свят. От една страна иска приятел, но от друга страна намира хиляди куросури на своя приятел. Това е особено характерно за момичета. Момчетата са склонни да вършат най-различни неща, просто за да покажат себе си. Не могат да открият себе си. Значи, то дори и биологически обусловено да сме по-близко до каменистата почва. Егоцентризма. Тук обаче нещата не винаги изискват търпение. Това, което Исус прави с учениците, е винаги да поставя точни граници. Тоест, бих казал три зони. Зоната на светостта, към която той се стреми да ги вкара. Зоната на категорично непозволеното. Нямаш право да допускаш такава грешка. Но има и една трета зона, в която не е добре да грешиш, но те разбирам, при условие, че искаш да се отървеш от това, което грешиш. Когато Господ поканва еврейският народ, той народ чист ли е? Той има проблеми с многоженството. Има проблеми с кръвния данък. Отваряме книгата Левит и ще видим списък на грехове. Едните трябва веднага да бъдат спряни. Другите ще трябва процеса да ги оправя. Имаме градове за прибежище и убежище. Това са, бих казал, буферни зони, които намаляват степента на греховността от предните години. Значи, ние никога не би трябвало да поставяме пред близките си, особено пред децата си, света да го делим на две, да нямат право на грешка. Те ще имат правото на грешка. Господ им е го дал. Но ние от грешка до грешка трябва да слагаме ясни граници. Кое може допустимо като грешка с идеята да бъде изкоренявано и кое не е допустимо. Така, например, Исус слага точна граница в Йоан 13 глава 6 до 8 стих, когато Петър се дърпа и казва, не можеш да ми умиеш нозет. Исус би искал да бъде разбран, но приема, че Петър не го разбира. Исус би искал Петър да му разбира мисията, но приема, че е нормално Петър да иска и да мисли само за това министър да става. Това са допустими неща. Грешни, но допустими. Но когато Петър му се изпъчва и казва, няма да ми умиеш нозете до века, какво прави Христос? Аз ти казвам, че нямаш дял с мен. Така е в процеса на възпитанието. Нашите деца ще бъркат, но ние трябва да сме наясно, кое е крайно недопустимо. Ще ви го кажа, примерно, за мен кое е. Когато аз говоря, ако дете ме прекъсне, ако някой от моите деца ме прекъснат, реакцията ми е мълниеносна. И те го знаят много добре. Когато дете се опитва, мои синове се опитват да се възползват от това, че има повече хора и почнат да се лигават, като се страхуват, че аз няма да реагирам, а ще чакам да мине, това няма да стане. Реакцията ми е мълниеносна. Дали съм прав или не съм. Дори сега, ако ми го направят, ще стана, ще оставя вон и ще го направят. Те го знаят много добре. Трябва да има ясни правила. Кое може и кое не може. И кое е проблем, е въпрос на израстване. Ако направим всичко да е грешно и изкоренявано, фиаско, крах. Ще превърнем децата си в отъпкан път, а след това и ние ще последваме тяхния път. Значи, трябва да следваме този метод. Затова, съветът. Трябва да се полагат много грижи за издигане на авторитет. Обикновено камеливата почва клати авторитет. И пример за следване. И винаги ясно да са поставени границите между почитането и приятелството, между светостта и обикновеното. Това, че един родител ще играе 2-3 часа с детето, съвсем не трябва да е за сметка на неговият авторитет. Ако той има ясни условия, които не трябва да се пренебрегват, тогава може да има и приятелство, може да има и авторитет. Ето един пример ще дам. При мен, сега тук може да имам проблем с съпругата, не сме се договаря, за мен не е толкова фатално, че да кажем, еди, кой си не си измил ръцете преди яда? Ще го повтарям, верно, може да се зарази, може и много лошо, може и да хване някаква зараза, от която да може да се... Но в моето мислене не е фатално това нещо. Но има някои други неща, например да ми отговаря и да ми се подиграва, които са фатални. Сега, съвсем не следва да следвате моята, моята практика, но просто следвайте принципа светла зона, черна зона и сива зона. Трябва да има сива зона. Всъщност, това е и работата на възпитанието. От сивата към бялата. Към светлата. Ето как, например, много богобезливи родители объркват нещата в книгата Съдии 14 глава, 1 до 4 стих. Самсон, призван от Бога, решил да се ожени. Казва на баща си, идвай с мен, тази жена ще ми я вземеш. И бащата казва, ама тя не е от нас. Не, тази харесах, идвай с мен. Това какво показва? Глезен. Няма авторитет. Авторитет е убит. Границата отдавна е нарушена. И знаем историята с Самсон. Апостол Петър, пак ще се върна на него. Мъчи се, оплашен, че Христос ще отиде на кръста. Дръпва го настрани и му казва, това няма да стане. Матей 16 глава 21 до 23 стих. Как го посрещна Христос? Махни се от мен, Сатана! Петър прекрачи граница. Защото колкото беше искрен, толкова беше. Там други фактори се намесиха. И той се сви. Това е възпитание. Това е възпитание. И трябва да следваме този пример. Понякога камъните се изваждат много бързо, когато родителя страда. Един пример ще дам. Когато имаме насреща каменлива почва, ти му кажеш едно, той направи друго, ти му кажеш едно, той направи друго, обикновено родителя стига до грешното заключение, че детето не го обича. Не, не го обича. То е отворило сърцето си за семето на любовта, обаче отдолу има камък. Как ще го извадим този камък? Много често изваждането става, като се възползваме от вярата, че детето ни обича. Ето как един баща в Южна Испания дава урок на своят син. Сина му се казва Джейсън Бокаро. който толкова много се впечатлен от урока, че го е записал и така този урок стигна и до мен. Град Естония и селцето Михас. Баща му работи в селцето Михас на 30 км от Естония. Сина му расте, стига 16 години, вече се е научил да кара кола и идва щастлива ден, когато бащата казва: сине, айде ме закараш сега ти с колата, след това ще вземеш колата и ще закараш на сервис и после елай ме вземи от работа. В 4 часа те чакам. И сина точно това прави. Само че в паузата, докато колата е на сервис, той да не види филм. Интересен филм. Па после що да не е още един, когато поглежда часа 6. Тича на сервиза, взима колата, стига до там и както той каза, потънах като видях баща ми, седи и чака повече от 2 часа. Беше ми неудобно и му казах: татко, много се извинявам за закъснението, но се оказа, че колата е с много тежки повреди и много ме запавиха в сервиза. Бащата го погледна и каза: що ме лъжеш? Аз се обадих по телефона и от сервиза казаха, че никой не идва да взема тая кола. Още по-лошо стана. Синът се малко просълзил и казал: виж сега, това направих. Бащата мълчи. Сина му каза: много ли си ядосан? Ядосвам се, казва, на себе си, не на теб. Щом предпочиташ да ме излъжеш след толкова години, значи съм се провалил като баща. Сега си давам сметка за това. Отгледаш ли син, който не смее да каже истината на собствения си баща, значи си се провалил. Затова искам да разбера къде съм се провалил и се прибирам пеша. Ще вървя пеша, за да си помисля на спокойствие къде съм допуснал грешката през тези години. Татко, вали дъжд, тъмно е. Не, и така и става. 30 км пеша, бащата върви, следван от своя син, който кара колата. За да не го изгори. Разбрахте ли? Няма нужда от толковане. И да приключим с третият проблем. Тръните. Матей, 13 глава, 22 стих. А в тръните посяното той, който слуша словото и грижите на този век, и измамата на богатството заклушава словото и безплодност става то. Тръните. Словото на Евангелието често попада сред тръни и пагубни плевели, и ако няма нравствено преобразуване в човешкото сърце, ако не се, забележете, ако не се изоставят старите навици и привички от предишния греховен живот, тогава качествата на Сатана прогонват добрите качества и те стават наши. Светските влияния нарича тези тръни сестра Вайт и цитира 1 Йоаново 2 глава 15 до 16 стих. Едва ли има време, когато да сме подложени на, били подлагани на толкова много светски влияния, както днес. По линията на информационните средства, по линията на компютрите, по линията на телевизията. Днеска просто е безмислено някой родител да спира детето си от порнографски списания. Няма нужда. То където да се обърне, ще вижда порнография. Просто няма смисъл. Влиянията. Те са много силни, като плевелите. Те са винаги конкурентно способни. Никога не можеш да създадеш добър герой, който да е по-хубав от лошия герой. Даже аз като ви говоря, си давам сметка, че когато искам да гледам предаване за животните, предпочитам тези животни да не са агънца и овчици, а да са лъвове, змии, крокодили. Има нещо загадъчно в жестокото, в звяра, което хем ни отблъсква, хем ни привлича. И в този смисъл, ако ние тръгнем на някаква конкурентна борба, ще загубим. Но какво има доброто? И какъв е съветът, когато искаме да се преборим с навиците и с влиянията? Злото не може да даде лъчезарността. Не може да даде опората. И точно тук доброто се проявява. В този смисъл влияние има много. Но Господ винаги дава шанс сред многото влияние, детето да усети опората.
той дава шанс по линията на жизнерадостния дух детето или който иде да отсее едното от другото. И другото да го възприема като игра, а в живота да избере жизнерадостния дух. Затова ще бъде ужасна грешка, ако в нашите семейства преобладава духа на отчаянието, духа на песимизма, духа на негодованието. Това ще унищожи децата. Христос умееше да се противопоставя на тогавашната култура, когато, какво правиш? Той за културни достижения не е говорил. В този смисъл неговото слово губи конкуренция. Песни не е оставил. В този смисъл загубила конкуренция и там. Не е повел битка с олимпийските игри, които до такава степен са били влезли в Ерусалим, че в храма имало пристройка, където мъжете играли голи. Даже той не опреква за това, опреква търговците. Значи, фарисеите са се занимавали с тая работа. Той не. Сякаш не ги е виждал. А, виждал ги е. Но той друго нещо правиш. Той се умяваше хората, които се така завъртаха около него, да почувстват, че има нещо, което друго няма къде да се даде. И Петър го изразява в Йоан 6 глава 63 стих. Къде да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. Исус се умява с поведението си, с отношението си, да поставя хората така, че дори и разбойниците да ни изглеждат добри. Например, разбойника на кръста, хубави симпатии имаме към него. Жената, хваната в прелюбодейство, също. Той се умяваше да им предаде неочаквана светлина. И в този смисъл, това е най-добрият отговор срещу светските влияния. Фарисейският отговор не даде добър резултат. Даже се стигна до разпятието на Спасителя. Затова гъмжи от светско влияние. Но Господ винаги отваря врата да се прояви силата на Неговия дух. Един пример, който може би и последен. Учителка мислила какво направи в деня на благодарността за своите ученици, защото били от беден квартал. Да им купи, няма пари да им купи на всеки попойка, както е традицията в Съединените щати. Казала, що не си нарисуват нещо? И те си нарисували и да си разглеждат и да си тълкуват картинките. Най-различни. Тя очаквала много пойки и богатство. То е това, което няма, нали, детето, това си рисува. Но една картинка, една рисунка, извинете, била една ръка. Така скицирана, стилизирана ръка. Не много добър художествен манер. И тя питала учениците, каква е тая ръка? Ученикът, който е нарисувал, бил Дъглас. Едните казали, това е ръката на Бога. Другите казали, това е на фермера, при който той служи, който сигурно му е дал пуйка. Това е дикво си станало веселие, после учениците се отвели. Като свърши от часа и там празненството, тя потисла пред Дъглас и казала, и все пак, коя беше тази ръка? Той погледнал и казал, вашата госпожо. Тя се замислила, че какво съм му дала? Какво съм му дала? Че аз нищо не съм му дала. Той не е описал ръката на фермера, а моята. И в съзнанието е изплувало нещо, че когато тя влизала в клас, той все така закъснявал, играл отвънка, тя ухващала за ръка и го въвеждала в класа да влезат заедно. Тя не отдала значение на този жест, но той отдал значение. Може би, защото никой не е постъпвал така и е нарисувал ръката. Е, такива жестове са нещо, което Господ предлага, дори ние не го осъзнаваме. Опора, която е много по-силна от светските влияния. Затова не бива да се боим. Трябва в тази посока да мислим. Такава опора е имал очевидно и Самуил, когато е бил оставен до Илий и когато той разви себе си като един велик Божий герой. Та в заключение, скъпи брати и сестри, какво исках да кажа? Няма да мога да го предам по-добре от един автор, който се нарича Халил Джубран и е разгледал нещата така. Творецът, родителят и детето. Творецът е стрелецът, който насочва стрелата, родителят е лъкът, а детето стрелата. И в тази, бих казал, илюстрация, вижте какво пише. Децата ви не са ваши. Те са синове и дъщери на купнежа на живота да съществува. Те идват чрез вас, но не от вас. И въпреки, че са с вас, все пак не ви принадлежат. Можете да им дадете любовта си, но не и вашите мисли, защото те имат собствени такива. Можете да дадете подслон на телата, но не на душите им, защото душите им обитават дома на утрешния ден, който вие не можете да посетите дори в мечтите си. Можете да се стремите да бъдете като тях, но не се опитвайте да ги направите като вас, защото животът не върви назад, нито чака от миналия ден. Вие сте лъковете, от които децата ви като живи стрели излитат надалеч. Великият стрелец вижда мишената върху пътеката на безкрая и той ви насочва с мощта си, за да могат неговите стрели да летят бързо и надалеч. Нека, когато лъкът се огъва в ръката на стрелеца, да бъде за добро, защото както обича стрелата, която лети, така стрелецът обича и здравият лък. Амин.